Λοιπόν, παιδιά, θέλω να κάνω μία εξομολόγηση όταν για πολλούς και διάφορους λόγους κάνω καιρό να κάνω εκπομπή. Το πρώτο άτομο που θα σκεφτώ και θα πάρω τηλέφωνο και το συνειδητοποιώ τώρα, λέω, το πρώτο άτομο που θα σκεφτείς θα είναι η Θέκλα. Και παίρνω, καταφεύγω, είναι το καταφύγιό μου. Παίρνω πάντα τη Θέκλα, γιατί κάπως νιώθω σαν να σκουριάζει μηχανή, σύν όλο το vibe που έχει το θετικό. Και λέω, θα κάνω εκπομπή με τη Θέκλα. Και, γεια σου Θέκλα, να πω.
Γεια σου Δέσποινα, γεια σου και στον κόσμο.
Λοιπόν, και ένα θέμα το οποίο το θέλουμε από πέρυσι και να πω ότι το έχετε ζητήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, το post-traumatic stress disorder.
Το complex.
Και το complex μαζί.
Το complex θα κάνουμε σήμερα μόνο. Θα κάνουμε μόνο τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού stress, γιατί είναι καινούρια κλινική οντότητα.
Ναι.
Τώρα έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και δυστυχώς θεωρώ ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, είμαστε αδιάγνωστοι και ταλαιπωρούμαστε αδίκως. Μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα ιστορικά για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες.
Και αλλά... πριν πει αυτό έχω δει από τα μηνύματα των ακροατών ότι Δέσποινα είμαι 30 χρονών, είμαι 40 χρονών, είμαι 50 χρονών και ξαφνικά μου έρχεται μια διάγνωση ότι ζούσα τη ζωή χωρίς να το ξέρω ότι πάσχω από αυτό. Φοβερό.
Λοιπόν,
πες, ιστορικά.
Το αγαπημένο μου podcast, το πρώτο και μοναδικό podcast ever.
Έτσι.
Όταν ακούω τη λέξη podcast, στο μυαλό μου είναι η Δέσποινα Κανάκογλου και το γιατί όχι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια από το 18.
Πολλά χρόνια. Το 18. Δεκέμβριο από το 18.
Είσαι σίγουρη ήταν Δεκέμβριος και δεν ήταν Ιανουάριος?
Ήταν Δεκέμβριος του 18.
Εντάξει.
Δεν ήταν Ιανουάριος.
Έχεις καλύτερη μνήμη από εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία και η ψυχοπαθολογία έχει κάποιες ταξινομήσεις των ψυχικών διαταραχών. Όταν λέμε ψυχικές διαταραχές, εννοούμε κάποιες κλινικές οντότητες οι οποίες ταλαιπωρούν τον άνθρωπο που τις βιώνει. Υπάρχει ένας αδρός διαχωρισμός μεταξύ των λεγόμενων απλών ψυχικών διαταραχών, αυτό που παλιότερο ονομάζαμε νευρώσεις, νευρωτικές ψυχικές διαταραχές, οι οποίες είναι αυτές που έχουν περισσότερο να κάνουν με την επίκτητη φύση ενός ανθρώπου ο οποίος τραυματίζεται ψυχικά και ως επίκτητο πρόβλημα αναπτύσσει αυτή τη διαταραχή. Εντάξει. Είναι επίκτητες οι απλές ψυχικές διαταραχές. Είναι αποτέλεσμα ψυχοστρεσογόνων, ψυχοπιεστικών και τραυματικών συνθήκων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία ψυχικών διαταραχών. Ξαναλέω, παλιότερα ψυχίατροι ονόμαζαν αυτή την κατηγορία νευρώσεις και την άλλη, τη μεγάλη κατηγορία, ψυχώσεις. Οι ψυχωτικές διαταραχές, που είναι μια άλλη κατηγορία, είναι δυστυχώς κληρονομικές στη μεγάλη τους πλειονότητα. Για παράδειγμα, η πιο γνωστή ψυχωτική διαταραχή που γνωρίζουμε είναι μια διαταραχή πολύ γνωστή, σχιζοφρένεια, η οποία είναι μια διάγνωση ομπρέλα που έχει μέσα διάφορες άλλες ψυχωτικές διαταραχές και γνωρίζουμε ότι η σχιζοφρένεια είναι κατευθείαν κληρονομούμενη. Δηλαδή γεννιέται κάποιος έχοντας το γονίδιο, το οποίο κάποια στιγμή μεταξύ 17 και 32 χρόνων θα εμφανίσει αυτή τη ψυχωτική διαταραχή. Και η διπολική διαταραχή ανήκει στις ψυχωτικές διαταραχές ένα κομμάτι της. Και υπάρχει και ένα πολύ μικρό μέρος ψυχωτικών διαταραχών οι οποίες προκαλούνται από κατάχρηση ουσιών. Drug-induced psychosis. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος κάνει κατάχρηση ουσιών, όπως για παράδειγμα παρεσθησιογόνων ή κάποιων άλλων απαγορευμένων ουσιών, μπορεί να αναπτύξει μια ψυχωτική διαταραχή η οποία είναι λόγω της τοξικής επίδρασης που έχουν αυτές οι απαγορευμένες ουσίες στον εγκέφαλό του. Λοιπόν, τα καλά νέα για τις ψυχωτικές διαταραχές είναι ότι αν διαγνωστεί κάποιος και πάρει την κατάλληλη αντιψυχωτική αγωγή, την οποία θα τη δώσει ένας ψυχίατρος ο οποίος θα κάνει πολύ διεξοδική διάγνωση, η ψυχή για να κάνουν τις διαγνώσεις. Οι ψυχίατροι είναι ειδικοί για να παίρνουν το ψυχιατρικό και το παθολογικό ιστορικό ενός ασθενούς και οι ψυχίατροι είναι ειδικοί για να συνταγογραφούν τα φάρμακα αυτά και τα αντιψυχωτικά αλλά και τα αντικαταθλιπτικά που θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτά και τα ηρεμιστικά. Και τα καλά νέα για τους ανθρώπους με ψυχωτικές διαταραχές είναι ότι αν παίρνουν τακτικά και με συνέπεια την αγωγή τους μπορεί να ζήσουν μια καθόλου φυσιολογική ζωή. Η τρίτη κατηγορία διαταραχών είναι και η πιο αμφισβητούμενη, είναι η γκρίζα ζώνη της ψυχοπαθολογίας, που είναι οι διαταραχές προσωπικότητας, που ο απλός κόσμος, ο κοινός κόσμος όπως εμάς, έχει ακούσει πολύ συχνά τον όρο ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, οι οποίες αυτές οι διαταραχές προσωπικότητας είναι, ξαναλέω, μια γκρίζα ζώνη, γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν όλες είναι διαταραχές ψυχικές. Εντάξει.
Ναι.
Και μπορούμε, αν θέλεις, να κάνουμε ένα βίντεο, ένα podcast για τον ναρκισισμό ειδικά, να μοιραστώ μαζί με σένα και με τους αγαπημένους σου ακροατές τις νέες ανακαλύψεις που έχουμε βρει σε σχέση με το ζήτημα του ναρκισισμού. Δεν είναι
έκλεισε
το podcast αυτό.
Έκλεισε.
Αλλά, ναι, έχουμε μιλήσει για τους τοξικούς ανθρώπους στο παρελθόν. Ο ναρκισισμός όμως τώρα έχει προχωρήσει η έρευνα για τον ναρκισισμό και έχουν προχωρήσει οι αντιλήψεις σε σχέση με το ζήτημα και νομίζω είναι πολύ ωραίο θέμα να το κάνουμε και επειδή έχεις πάρα πολύ κόσμο που σε παρακολουθεί, έχεις πολύ μεγάλο outreach, δηλαδή φτάνεις σε πάρα πολλά νοικοκυριά, σε πάρα πολλά αυτιά, θεωρώ πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να το φτιάχνω.
Ναι, οπωσδήποτε.
Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούρια κλινική οντότητα, όπως έχω πει και προηγουμένως, η οποία ακόμη δεν έχει καταχωριστεί στο ή καταχωρηθεί, δεν ξέρω ποια είναι σωστή λέξη, η οποία ακόμη δεν έχει καταχωρηθεί στον DSM. Το DSM είναι το αμερικάνικο.
Η βίβλος.
Είναι το αμερικάνικο διαγνωστικό και στατιστικό χειρίδιο για τις ψυχικές διαταραχές. Έχει όμως καταχωρηθεί στο ICD. Το ICD είναι το παγκόσμιο ευρετήρι ασθενειών, σωματικών διαταραχών και ψυχικών διαταραχών, το οποίο εκδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και στην τελευταία του έκδοση έχει μπει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ως μια καινούρια διάγνωση στις ψυχικές διαταραχές. Και θεωρώ ότι στην επόμενη έκδοση του DSM
θα μπει.
Είναι πολύ πιθανό να μπει το CPTSD, Complex Post-Traumatic Stress Disorder, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ως ξεχωριστή διαταραχή.
Ποια είναι η διαφορά του με το χωρίς του PTSD με το CPTSD, δηλαδή του...
Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες από την απλή διαταραχή
μετατραυματικού
στρες. Ναι. Η διαφορά είναι όλη η ουσία του γιατί είμαστε δυστυχείς και δεν το ξέρουμε όσοι υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και δεν έχουμε διαγνωστεί ακόμη. Λοιπόν... Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια πολυμελετημένη διαταραχή, κυρίως μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ των Αμερικανών, όπου παρατήρησαν ότι αρκετοί στρατιώτες που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ παρουσίαζαν κάποια παράξενες ψυχολογικές αντιδράσεις, παρουσίαζαν κάποιες παράξενες συμπεριφορές και ήταν εξαιρετικά δυσλειτουργικοί. Και εκεί έχει γίνει ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας και της μελέτης για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες πάνω σε αυτούς τους Αμερικανούς στρατιώτες που επέστρεψαν από το Βιετνάμ. Εδώ θα γίνω και λίγο πολιτική, παρόλο που δεν είμαι, και θα πω κανείς δεν μελέτησε τους Βιετναμέζους στρατιώτες, κανείς δεν μελέτησε στρατιώτες χωρών οι οποίοι δεν ήταν...
Ήταν στις ενδεχόμενες αναπτυσσόμενες ή επανάπτυκτες. Τα πάντα
δηλαδή...
για
Ναι.
Να το κάνουμε και το σχόλιο για τους 5 τώρα δυτικούς πάμπλουτους, το υποβρύχιο αυτό, το αναζητούσαν 3 χώρες και πόσες πόρους αφιερώθηκαν και για τους 700 τίποτα, τα γνωστά.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, οι μελέτες που έγιναν πάνω στους Αμερικανούς που επέστρεψαν από το Βιετνάμ μας έχουν δώσει τις γνώσεις και μας έχουν δώσει τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες.
Και πριν πεις, το δείχνει και η ταινία με τον Bradley Cooper, η οποία νομίζω λέγεται Sniper, που τον δείχνει... Που ελεύθερος σκοπευτής, ναι, Bradley Cooper. Που δείχνει έναν Navy SEAL, πώς λέγεται στα ελληνικά.
Πεζοναύτης.
Πεζοναύτης, μπράβο. που γυρίζει και δείχνει τι περνάει. Δείχνει όλο αυτό το μετατραυματικό στρες με τη Σιένα Μίλλερ και τον Μπράντλι Κούπερ. Είμαι σίγουρη ότι ήταν υποψηφιότητα.
Την έχω δει την ταινία.
Ναι. Αυτή το δείχνει πολύ.
Λοιπόν, η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια ψυχική αρρώστια. Sick. Δεν επιτρέπεται να λέμε τη λέξη ψυχική αρρώστια, αλλά τη λέω για να την καταλάβουν οι ακροατές. Ψυχική διαταραχή, η οποία εμφανίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν βιώσει στο παρελθόν, έχουν βιώσει στο παρελθόν ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός. Για παράδειγμα, διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να πάθει ένας επιζών από τη σύγκρουση, τη φωνική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είδε μπροστά του να σκοτώνονται άνθρωποι. Διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να πάθει ένας επιβάτης ενός αυτοκινήτου στο οποίο σκοτώθηκαν άλλοι άνθρωποι και κινδύνεψε και ο ίδιος να σκοτωθεί. Διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να πάθει ένας στρατιώτης ο οποίος έχει δει φοβερά και φρικτά να γίνονται σε μάχες και κινδύνεψε ο ίδιος να πεθάνει και πέθαναν μπροστά του άλλοι άνθρωποι. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει πολύ ξεκάθαρα συμπτώματα. Διαταράζεται η λειτουργικότητα του ανθρώπου. Μετά από το τραυματικό γεγονός δεν είναι πια ο ίδιος. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει μνημονικές αναλαμπές του γεγονότος. Φλασιές, flashbacks. Δηλαδή εκεί που είναι ανέμελος, μπορεί να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, μπορεί να κάθεται και να βλέπει τηλεόραση, μπορεί να είναι στον μπάνιο.
Σκηνικά.
Ξαναβιώνει το γεγονός στη μνήμη του.
Ναι.
Βλέπει τις εικόνες, ακούει τις φωνές, μυρίζει τις μυρωδιές. Δηλαδή έχει ξεκάθαρη μνημονική αναλαμπή. Δηλαδή το μυαλό του τον παίρνει πίσω σε εκείνη την ώρα της σύγκρουσης. Αυτό που έχω ακούσει πολλές φορές από ανθρώπους με διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι ότι καθώς είμαι ανέμελη, μπορεί μια γυναίκα να μαγειρεύει, ρε παιδί μου, και να είχε εμπλακεί σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα μπροστά στα μάτια της να σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
Ναι.
Εκεί που είμαι ανέμελη, σαν να και το μυαλό μου σταματάει και βλέπω σαν σε ταινία αυτό τη στιγμή της σύγκρουσης. Τη στιγμή που πετάγονταν τα σίδερα, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, τη στιγμή που είδαν μπροστά μου ανθρώπους να διαμελίζουν. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, το κύριο σύμπτωμα, οι μνημονικές αναδρομές. Έρχεται η ανάμνηση του γεγονότος σαν να είναι ζωντανή μέσα στο μυαλό σου. Αυτά τα flashbacks μπορεί να έρθουν στον ύπνο με φιάλτες φοβερούς όπου να ζεις και να ξαναζεις αυτό το γεγονός. Επίσης, σε διαταραχή μετατραυματικού στρες επηρεάζεται ο ύπνος. Μπορεί κάποιος να έχει υπερυπνία, αϊπνίες ή προβλήματα με τον ύπνο. Επηρεάζεται η λήψη τροφής. Επηρεάζεται η συναισθηματική διαχείριση του άγχους. Δηλαδή, μπορεί να έχει κρίσεις πανικού. Μπορεί να έχει πολύ ψηλά επίπεδα άγχους και στρες. Ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει διαταραχή μετατραυματικού στρες αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία να έρθει σε επαφή με πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις ή ακόμη και περιοχές και μέρη τα οποία θα του θυμίσουν το τραυματικό γεγονός. Οπότε αναπτύσσονται κάποιες φοβίες, μπορεί να έχει φοβία οδήγησης, και το σκεφτόμουν αυτό προηγουμένως, όταν είπα εκεί που οδηγεί κάποιος και λέω, μα κάποιος ο οποίος έχει εμπλακεί σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, πολύ πιθανό να μην μπορεί να οδηγήσει μετά, να αποφεύγει να οδηγήσει. Αποφεύγει πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες οι οποίες θα του θυμίσουν εκείνο το γεγονός. Και γενικά η δυσλειτουργία στη ζωή του ανθρώπου μπορεί να είναι από ήπια μέχρι εντελώς καταστροφική, και εδώ σας λέω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μελετηθεί περισσότερο από όλους, που ήταν οι άνθρωποι που επέστρεψαν από το Βιετνάμ, οι οποίοι μπορεί να κατέληξαν και άστεγοι, να κατέληξαν και με σοβαρές ψυχικές διαταραχές άλλες.
Και εδώ να κάνω μία παρατήρηση.
Επίσης υπάρχουν ζητήματα κατάθλιψης κλπ. Έλα, Δεσπίνα.
Να κάνω μία παρατήρηση τόση ώρα που σ' ακούω, για ότι στην καθημερινή ζωή πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούμε, μπορώ να το έχω κάνει και εγώ δηλαδή, «Α, έχω αυτό, πέρασα κατάθλιψη», «Α, έχω μετατραυματικό στρες». Είμαστε πολύ άνετοι με τις λέξεις, ενώ αυτές οι λέξεις κρύβουν από πίσω τους πολύ πόνο για τους ανθρώπους που περνάνε κατάθλιψη, που περνάνε μετατραυματικό στρες, περνάνε, ή ξέρω εγώ τώρα που είναι και της μόδας εισαγωγικά, το ADHD, το... Τι έχω πάθει σήμερα με τις κουμμέτες, δεν μου έρχονται στα ελληνικά.
Δέπη.
Με τη δέπη. Α, η δέπη μου. Και ο άλλος, απλά να έχεις διάσπαση προσοχής, όπως έχουμε όλοι από τα social media, και να χρησιμοποιούμε τη λέξη άκρητα, που για κάποιον άλλον άνθρωπο φέρνει πόνο και δυσλειτουργία μεγάλη στην ζωή του. Ας είμαστε προσεκτικοί. Ότι ξέρω εγώ, ναι, έχω μετατραυματικό στρες, γιατί συνέβη αυτό πριν 20 χρόνια, το οποίο... Προφανώς κάτι θα έχει συμβεί που μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις πάνω σου, αλλά έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που περιγράφει Θέκλα τόση ώρα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε όρους κλινικούς που δεν γνωρίζουμε και που δεν μας τους έχουν δώσει ως διάγνωση.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
Δηλαδή, αν είμαστε, ρε παιδί μου, πιστοποιημένοι...
Έλαντε, να το χρησιμοποιείς.
Αν έχουμε διαγνωστεί από έναν ειδικό ψυχικής υγείας,
χρησιμοποιήσε το. Βέβαια, ναι. Πες το.
Για παράδειγμα, εγώ είμαι πιστοποιημένη με κατάθλιψη. Μπορώ άνετα να το λέω ότι έχω διαγνωστεί με κατάθλιψη και με διαταραχή πανικού πιστοποιημένη. Και πάλι δεν τα λέω με την έννοια του ότι.
Κατάλαβες πώς το λέω όμως. Εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά και καμιά φορά διορθώνω κιόλας. Μην το λες.
Είναι μια κλινικοποίηση της ανθρώπινης εμπειρίας, η οποία είναι επικίνδυνη.
Ακριβώς. Είναι επικίνδυνη.
Είναι επικίνδυνη. Δεν μπορούμε ούτε ήδη να διαγνώσουμε τον εαυτό μας, ούτε να διαγνώσουμε τους άλλους. Ξαναλέω, μιλώντας για ψυχικές διαταραχές, όταν θα κάνουμε το επεισόδιο στο podcast σου για τον ναρκισισμό, θα εξηγήσουμε ότι ο ναρκισισμός δεν είναι ψυχική διαταραχή και ότι με βάση τα νέα δεδομένα δεν είναι διαταραχή προσωπικότητας, οπότε μπορούμε εκεί να χαρακτηρίσουμε μια συμπεριφορά ως ναρκισιστική, όχι. Όσον αφορά όμως τις ψυχικές διαταραχές, που το βασικό στοιχείο της ψυχικής διαταραχής είναι η ταλαιπωρία που υφίσταται ο άνθρωπος που έχει τη διαταραχή, είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, γιατί και πολλές φορές συμβαίνει και το άλλο, Δεσπίνα μου, ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διάγνωση για να επιτεθεί στον άλλο.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή, να τη χρησιμοποιήσει ως κοσμητικό επίθετο. Φύγε από εδώ, βρε, για παράδειγμα, ανορεξικιά. Ή ναι, παράτα ναι, ναι. Μας, βρε, καταθλιπτικιά.
Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις. Λοιπόν, και έλεγες για τους... ανθρώπους που γυρίσαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ και έχουν μελετηθεί αυτοί διεξοδικά και από εκεί ξεκινάμε να μιλάμε για διαταραχή μετατραυματικού στρες.
Η οποία εδώ και 40 χρόνια έχει καταχωρηθεί ως επίσημη ψυχική διαταραχή. Αυτό το οποίο όμως δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί στον DSM ως επίσημη ψυχική διαταραχή, αλλά έχει καταχωρηθεί στο ICD και πιστεύω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι σύντομα θα καταχωρηθεί στην επόμενη έκδοση του DSM. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Το DSM-5 ήταν το 2013, οπότε αναμένεται σύντομα και η επόμενη έκδοση. Ναι. Εγώ, για να καταλάβεις, έχω φτάσει το 4, το 4 Text Revise και το 5 έχω στην κατοχή μου. Δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια που είμαι ψυχολόγος. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούρια κλινική οντότητα. Καινούρια ως προς την αντίληψη της. Θεωρώ ότι ταλαιπωρεί τους ανθρώπους τόσο παλιά όσο είναι ο κόσμος. Όταν άρχισαν να με ρωτάνε άνθρωποι για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες 4-5 χρόνια πριν, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να διαβάσω, χρειάστηκε να ενημερωθώ. Ήταν πολύ λίγη η βιβλιογραφία τότε, τώρα ευτυχώς είχε αυξηθεί. Και μου άνοιξε ένας καινούριος κόσμος μπροστά στα μάτια μου ως ψυχολόγος αλλά και ως άνθρωπος, όταν ανακάλυψα ότι μπορεί κάποιος να έχει ταλαιπωρηθεί όλη του τη ζωή, να ταλαιπωρείται όλη του τη ζωή από μία πολύ ύπουλη διαταραχή, η οποία συνήθως περνά απαρατήρητη και αδιάγνωστη. Και πολύ συχνά άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από αυτή τη διαταραχή χαρακτηρίζονται και από τους εαυτούς τους και από τους άλλους και ακόμη και από τους ειδικούς που δεν έχουν γνώση των τελευταίων εξελίξεων της ψυχοπαθολογίας, χαρακτηρίζονται ως ιδιότροποι, παράξενοι, προβληματικοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες προσομοιάζει με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά έχει την εξής μεγάλη διάκριση. Δεν προκαλείται από ένα τραυματικό γεγονός η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Προκαλείται από σωρία τραυματικών γεγονότων, τα οποία κυρίως έχουν προκύψει σε πολύ νεαρή ηλικία στον άνθρωπο. Δηλαδή μιλάμε για κακοποίηση, πολλές φορές αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, που δεν είναι εύκολο να την καταλάβει κάποιος ότι συμβαίνει αυτή η κακοποίηση, από τη βρεφική κιόλας ηλικία. Τα ψυχικά τραύματα είναι μνημονικές εγγραφές βαθιές στον εγκέφαλό μας. Τα ψυχικά μας τραύματα και ιδιαιτέρως αυτά της παιδικής μας ηλικίας, γιατί ο εγκέφαλος μας ακόμη δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος, οπότε υπάρχει χώρος να γραφτούν στα πολύ βαθιά μέρη του εγκεφάλου. Εδώ θέλω να σου πω για να καταλάβουμε ότι καταλάβουμε καλύτερα αυτό που λέω, ότι οι ασθενείς με εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις, οι ασθενείς με άνοια ή με Αλτσχάιμερ, όπου εκφυλίζεται ο εγκεφαλός τους, δηλαδή αποψηλώνεται σαν ένα δέντρο που χάνει τα φύλλα του και τα κλαδιά του, καταλήγουν στο τέλος να θυμούνται μόνο τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, γιατί ναι, ακριβώς εκεί είναι ο αρχαίος εγκέφαλος. Τα παιδικά τραύματα εγγράφονται πολύ ισχυρά στον αρχαίο εγκέφαλο. Τα λέμε αρχαίο εγκέφαλο, εννοούμε το πρώτο κομμάτι του εγκεφάλου αναπτυξιακά, το οποίο έχει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Να γίνει έτσι λίγο πιο κατανοητό αυτό που λέω, ένα παιδί που μεγαλώνει έχει έναν υποαναπτυγμένο εγκέφαλο και όσο μεγαλώνει εξελίσσεται και ο εγκέφαλος του. Και η εξέλιξη η δομική, η ανάπτυξη η δομική του ανθρωπίνου εγκεφάλου σταματάει, ξέρουμε τώρα πολύ πρόσφατα, σταματάει στα κορίτσια γύρω στα 26 χρόνια και στα αγόρια γύρω στα 28. Δηλαδή τα τελευταία κομμάτια του εγκεφάλου τα οποία έρχονται να προστεθούν ως τούβλα, σκεφτείτε τα τούβλα που χτίσει ένα σπίτι, είναι ναι, οι πρόσθετοι με το οποίο φλοιεί, οι οποίοι σε εκείνη την ηλικία, 26 για τα κορίτσια, 28 για τα αγόρια, ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους. Γι' αυτό πλέον λέμε οι ψυχολόγοι ότι ψυχοσυναισθηματικά η ηλικία της εφηβείας τελειώνει λίγο πριν από τα 30 και όχι στα 18.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, έχουμε κάνει μία συλλογή τραυμάτων, συλλογή τραυματικών εμπειριών, αυτές οι οποίες έχουν συμβεί σε πολύ πρώιμη ηλικία μπορεί να είναι καταγεγραμμένες αισθητηριακά και όχι λεκτικά. Δηλαδή κάτι που σου έχουν κάνει όταν ήσουν 6 μηνών, όταν ήσουν 10 μηνών, 12 μηνών, σε μια ηλικία προτού αναπτύξεις τον λόγο, ναι, καταγράφεται στη μνήμη σου αισθητηριακά και όχι λεκτικά. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να θυμηθούμε έως και αδύνατον τι μας συνέβη και στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, επειδή η καταγραφή γινόταν με αισθήσεις, όχι με λέξεις.
Θέλω παραδείγματα. Πέρα από το προφανές, την κακοποίηση.
Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο έχω μοιραστεί πρόσφατα σε μία συνάντηση διαδικτυακή που κάναμε στο κανάλι μου στο YouTube μαζί με τον Χάρη του Βασιλιάδη, που είναι κλινικός ψυχολόγος και ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο, είναι Κύπριος. Θα στο συστήσω το Χάρη, είναι εξαιρετικός. Που μιλήσαμε για το αποφευκτικό στυλ δεσμού. Αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Αποφευκτικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος υποσυνείδητα αποφεύγει να συνδεθεί με τους άλλους ανθρώπους, παρόλο που σε συνειδητό επίπεδο μπορεί να λέει εγώ θέλω να έχω σύντροφο, εγώ θέλω να κάνω οικογένεια, εγώ θέλω να έχω συγκατοίκηση ή γάμο, υποσυνείδητα αποφεύγει. Και μιλούσαμε σε αυτό το... Μπορεί κάποιος να βρει στο κανάλι μου στο YouTube αυτό το επεισόδιο. Αποφεύγει τους άλλους, αποφεύγει τον εαυτό του, είναι ο τίτλος του επεισόδιου. Μιλούσαμε για το πώς ένας άνθρωπος καταλήγει να έχει αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Και εξηγήσαμε ότι μπορεί κάποια τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία ενός ανθρώπου να παίξουν ρόλο ώστε να αναπτύξει ένα αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Και μοιράστηκα με τον Χάρη και με τους δικούς μου τηλεθεατές στο κανάλι μου στο YouTube και το μοιράζομαι τώρα ευχαρίστως και με τους δικούς Σοκράτες, μία δική μου εμπειρία, την οποία δεν τη θυμάμαι εγώ συνειδητά, γιατί ήμουν παιδί. Έχω μια αχνή μνήμη, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν είναι δική μου μνήμη ή αν είναι μνήμη η οποία δημιουργήθηκε από τις πολλές επαναλήψεις της ιστορίας επιτυχίας που έκαναν οι γονείς μου μετά. Εδώ να πω ότι ο πατέρας μου έχει σπουδάσει θεολογία στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, και η μαμά μου φιλολογία. Στη δεκαετία του 70 τελείωσαν τις σπουδές τους. Άρα ήταν σε επαφή με κάτι πρωτόγονες αρχές παιδαγωγικές μεθόδους, οι οποίες έλεγαν τότε, πριν 40 χρόνια, πριν 50 χρόνια, ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα παίρνουμε αγκαλιά όταν κλαίνε, ότι δεν πρέπει να τους κάνουμε τα χατήρια και ότι πρέπει να οριοθετούμε τα βρέφη. Λανθασμένες, εντελώς λανθασμένες παιδαγωγικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν καταρριφθεί, αλλά με αυτές είχαν, σε αυτές ναι. είχαν σπουδάσει οι γονείς μου. Και η θεολογία έχει μέσα παιδαγωγική και η φιλολογία έχει μέσα παιδαγωγική. Λοιπόν, πολλές φορές ο πατέρας μου αργότερα έλεγε ότι χρειάζεται να έχουμε αυστηρότητα με τα παιδιά και να βάζουμε όρια, γιατί έτσι θα τα βοηθήσουμε να γίνουν πιο δυνατοί άνθρωποι. Και περιέγραφε το περιστατικό που όταν ήμουν εγώ 14 μηνών, ίσως να το θυμάμαι γιατί εγώ είχα μιλήσει πολύ νωρίς, Δεσποινά. Είχα μιλήσει λίγο πριν το πρώτο έτος. Έχω ηχητικές κασέτες όπου μιλάω και είμαι 11 μηνών. Ίσως να το θυμάμαι. Ίσως όμως, ξαναλέω, να είναι και ανάμνηση εξακροάσεως. Ναι. Λοιπόν, έλεγε ο πατέρας μου ότι είχαν πάει στο χωριό της μάνας μου για μια εβδομάδα. Στο χωριό δεν είχαν τη δυνατότητα τότε να μεταφέρουν μαζί τους, δεν είχα δικό τους αυτοκίνητο ακόμη, να μεταφέρουν το παιδικό κρεβατάκι, οπότε με έβαλαν για πρώτη φορά να κοιμηθώ ανάμεσά τους. Το setting, το στήσιμο στο σπίτι που μέναμε τότε ήταν στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού, υπήρχε ένα κρεβατάκι ξύλινο παιδικό στο οποίο κοιμόταν το παιδί, δηλαδή κοιμόταν το ζευγάρι και στο δίπλα στο ίδιο δωμάτιο, σε δικό του κρεβάτι με κάγκελα ξύλινα κοιμόταν το παιδί. Για μία εβδομάδα αυτή με έβαλε να κοιμηθώ μεταξύ τους. Είχαν ένα διπλό κρεβάτι. Η γιαγιά μου είχε ένα διπλό κρεβάτι να παρέχει στο ζευγάρι που πήγε να παραθερήσει στο χωριό. Μαύριναν η ώρα και να μην πήγαινα, για να μην ταλαιπωρούμε εγώ τώρα. Λέμε τώρα. Sorry. Πήγαν αυτή μία εβδομάδα στο χωριό και ταλαιπωρούμε εγώ 47 χρόνια. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Εννοώ ότι είναι φυσικό και ανθρώπινο οι γονείς να κάνουμε λάθη και να δημιουργούμε τραύματα. Οπότε όταν επέστρεψαν πίσω στο σπίτι, ο πατέρας μου είπε στη μάνα μου, μην τολμήσεις να και τη βάλεις στο κρεβάτι μας να κακομάθει και να μην μάθει να είναι ανεξάρτητη, έστω και αν κλαίει και θέλει να έρθει στο διπλό κρεβάτι όπως κακόμαθε στο χωριό, θα την αφήσουμε στο κρεβατάκι. Και λέει ότι εγώ άρχισα να κλαίω από η ώρα 10 το βράδυ, 9-10 το βράδυ, τη ώρα πήγαμε για ύπνο και έκλαιγα μέχρι τις 4 το πρωί απαρηγόρητη. Και η μάνα μου προσπάθησε να με διασώσει, ο πατέρας μου τη σταμάτησε και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, η οποία ήταν φιλοξενούμενη, μπούκαρε λέει δύο φορές με στο δωμάτιο και λέει το μωρό. Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός, πολύ.
Όχι, έχω διαβάσει ό,τι δεν πρέπει.
Ναι. Σε κάποια φάση, λέει η μάνα μου, σκαρφάλωσα πάνω στα κάγκελα του κρεβατιού και έλεγα: θα πέσει τάτο το μωριό σου μαμά. Θα πέσει κάτω το μωρό σου μαμά. Δηλαδή, την απειλούσα ότι θα αυτοκτονήσω. Το θυμάται και το λέει: έλεγα, θα πέσει τάτο το μωριό σου μαμά.
Σου λέω: όμως.
Εκ των υστέρων, όταν. Εγώ είμαι no contact με τους γονείς μου πλέον, Δέσποινα. Δηλαδή, έχω κόψει κάθε επαφή γιατί θέλω να ξεφορτωθώ τη σύνθετη καταρροφή με τα τραυματικού στρες και δεν θέλω να έχω τα προβλήματα και θα καταλάβεις μετά. Γιατί όταν μιλούσαμε ακόμη και τη ρώτησα, λέω, γιατί δεν έκανες κάτι τότε ή γιατί δεν έκανες κάτι σε άλλες φάσεις που με ξυλοκοπούσε ο πατέρας μου και εμένα. Και
τι είπε?
Είπε ότι είχαμε μάθει στο πανεπιστήμιο ότι πρέπει να είμαστε ενιαίο μέτωπο οι γονείς. Ουδέν σχόλιον. Πώς λέει στα Euronews, ουδέν
σχόλιον. Ναι. No comment.
Οπότε, λέει, ανέβασα πολύ ψηλό πυρετό την επόμενη μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πάθει αμυγδαλίτιδα. Η μόνη επέμβαση που έχω κάνει χειρουργική είναι στα 17 μου για αφαίρεση των αμυγδαλών μου, γιατί έχω τότε υπέφερα από ποιόδια
αμυγδαλίτιδα. Το σώμα μίλησε.
Ίσως, ναι. Ίσως. Και την επόμενη μέρα η σαδίστρια μάνα μου, όταν πήγαμε για ύπνο, η σαδίστρια θα καταλάβεις, και το περιέγραφα ρε Δεσποινά ως success story, μου είπε θες να έρθεις να κοιμηθείς μαζί μας, και εγώ λέει την κοιτούσα σαν το φίδι και της είπα όχι. Εδώ σου έχω περιγράψει ένα από τα αρκετά τραύματα που προφανώς κουβαλάω από την παιδική μου ηλικία λόγω της μόρφωσης στο γονιό μου σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ γελίο. Γιατί άλλοι είχαν γονείς οι οποίοι ήταν αμόρφωτοι, οπότε έκαναν ό,τι τους έκαναν. Πήγαν και μορφώθηκαν.
Άρα η έκθεση σε κακό περιβάλλον γονεϊκότητας μπορεί να οδηγήσει σε σύνθετο.
Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ναι, πράγμα. Η κακοποίηση, η ψυχική αδιόρατη κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Λοιπόν.
Ή και η έκθεση σε συγκρουσιακή σχέση γονέων επίσης. Δηλαδή μπορεί να μην σε κάνανε κάτι σε ένα συγκεκριμένο.
Εγώ δεν το είχα δει ποτέ αυτό, Δέσποινα. Εμένα σου λέω η δική μου ήταν πολύ αστείο. Γιατί νομίζω είμαι και λίγο θύμα της επιστήμης της δεκαετίας του 70. Γιατί οι γονείς μου με όλη τους την ενσυνειδητότητα, προσπαθούσαν να τα κάνουν σωστό όπως τα είχα μάθει. Οπότε τους είχαν πει ότι ποτέ δεν τσακώνεται το ζευγάρι μπροστά στα παιδιά. Δεν έχω δει ποτέ τους γονείς μου να τσακώνονται. Ποτέ.
Μα δεν υπάρχει και το βιβλίο εκείνο. Οι φυλακές, νομίζω, Άλις Μίλλερ. Ότι
μη μου θυμίζεις τώρα την Άλις Μίλλερ, γιατί θα με κάνει να ανοίξω το στόμα μου.
Όχι, μην το ανοίξεις τώρα. Αυτό η έρευνα αυτή ότι για να οδηγηθούμε στη ναζιστική Γερμανία υπήρχε μία διαπαιδαγώγηση των Γερμανών πολύ συγκεκριμένη. Εγώ αυτό έχω διαβάσει. Ναι. Και οδηγεί ένα ολόκληρο έθνος.
Θέλω να πω όμως για την Άλις Μίλλερ ότι παρόλο που έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν το έχω διαβάσει, είχα μια απέκθεση στο να το διαβάσω, δεν ξέρω γιατί, και στο οποίο ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των παιδιών ώστε να μην κακοποιούνται ψυχικά από τους γονείς τους. Ο γιος της Άλις Μίλλερ τώρα, ο οποίος είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερος από μένα και είναι εγνωσμένος ψυχολόγος στην Αυστρία.
Άνοιξε το στόμα του.
Άνοιξε το στόμα του, έχει γράψει και ένα βιβλίο, έχει δώσει και διάφορες συνεντεύξεις, στις οποίες έχει πει μεταξύ άλλων, ή μάλλον έχει πει περιληπτικά, ότι η μητέρα του ήταν ένας communal narcissist, ένας κοινοτικός ναρκισσιστής, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος προς τα έξω παρουσιαζόταν ως φιλάνθρωπος και ότι έκανε καλά για τα παιδιά και στα δικά της, τα δικά της τα παιδιά τα κακοποιούσε. Και ξέρεις, κακοποίηση είναι και συναισθηματική παραμέληση.
Ναι.
Είναι και το να μην σου δίνει σημασία η μάνα σου και το να μην ασχολείται μαζί σου και το να σε αποπέρνει και το να έχει μια σκληρότητα και αυστηρότητα. Τέλος πάντων, Δέσποινα μου.
Η έκθεση σε κακό γονεϊκό περιβάλλον είναι αιτία του CPTSD.
Περίμενε. Το CPTSD προκαλείται, δημιουργείται από μία μεγάλη συλλογή τραυμάτων που έχει ο άνθρωπος από πολύ νωρίς στη ζωή του. Και σου είπα ένα παράδειγμα δικού μου τραύματος, χωρίς να υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι αυτό το δικό μου τραύμα είναι το πιο τραγικό τραύμα που έγινε ποτέ και άλλοι δεν έχουν ζήσει τραύμα. Εννοείται ότι δεν είναι... Δεν το υποτιμώ, απλώς επειδή μας ακούει κόσμος ο οποίος έχει βιώσει σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική του ηλικία, ο οποίος έχει βιώσει
απώλεια γονέων
μπροστά στα μάτια του.
Ακριβώς.
Ναι, δηλαδή απώλεια ανθρώπου νεαρού στην ζωή του. Δηλαδή δεν το λέω εγώ αυτό το τραύμα μου για να παρουσιαστώ ως η
πολυτραυματισμένη
γυναίκα που δεν έχει καμία
χειροκρίμια. Η μάρτυρας.
Απλώς σου είπα ένα παράδειγμα.
Ναι, για να καταλάβουμε.
Ένα παράδειγμα το οποίο... Είναι νομίζω ότι πολύ γλαφυρό ως προς τον τραυματισμό. Και γιατί σου είπα το παράδειγμα, γιατί θέλω να σου μιλήσω για το βασικό σύμπτωμα της σύνθετης διαταραχής με τραυματικό στρες. Λοιπόν, τα τραύματα είναι συλλογή τραυμάτων, τα οποία είναι κοιμισμένα, αποθυμένα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μηχανισμούς επιβίωσης, μηχανισμούς άμυνας, για να μπορέσει να ζήσει παρότι και αν βιώνει κάτι τραγικό. Αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας, με βάση το καταπληκτικό βιβλίο του Pete Walker, το οποίο είναι η βίβλος για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και το οποίο δυστυχώς ακόμη δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, στον καινούριο εκδοτικό οίκο που πήγα τώρα, τους είπα...
Πώς λέγεται?
CPTSD, Thriving and Surviving.
Ωραία. Και τι τους είπες?
Τους είπα ότι να το πάρουν και να το μεταφράσουν. Αυτό τους είπα.
Ωραία.
Τους είπα ότι μου είπαν θέλουμε τα βιβλία σου, γιατί έχω αλλάξει εκδοτικό οίκο, έχω σπάσει τα συμβόλαια με το ψυχογιό με μεγάλη επιτυχία πριν ένα μήνα και πήγα σε κάποιον άλλο εκδοτικό οίκο, τον οποίο ακόμη δεν έχω ανακοινώσει. Όταν βγει το επόμενο μου, το 7ο βιβλίο μου, θα μαθευτεί ποιος είναι αυτός. Και ένας από τους όρους που έβαλα στο συμβόλαιο όταν συζητούσαμε ήταν κάποια βιβλία ψυχολογικά και ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία δεν είναι μεταφρασμένα ακόμη στα ελληνικά, τα οποία θεωρώ πολύ χρήσιμα να τα πάρουν και να τα μεταφράσουν. Δηλαδή να αγοράσουν τα δικαιώματα. Θεωρώ ότι το βιβλίο του Pete Walker είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, ο Pete Walker είναι ένας ψυχολόγος, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο πολύ κατατοπιστικό, με πολλά παραδείγματα, γραμμένο σε μια επιστημονική γλώσσα με ένα απλή δε και κατανοητή. Είναι μεταφρασμένο στα γερμανικά από ό,τι έχω δει, είναι γραμμένο στα αγγλικά, σίγουρα και σε άλλες γλώσσες, τα ελληνικά ακόμη δεν είναι μεταφρασμένο. Μιλάει για τους 4 βασικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιεί ένα παιδί προκειμένου να επιβιώσει από το τραύμα. Είναι τα 4 F. Flight, fight, freeze, fawn. Το fight and flight το ξέρουμε.
Ναι,
από
ναι, το έχουμε πει σε πάρα πολλέ εκπομπέ.
Ναι, είναι η θεωρία μάχη ή φυγή. Ο πρώτο μηχανισμό άμυνα είναι να παλέψει το παιδί. Ο δεύτερο μηχανισμό άμυνα είναι να διαφύγει. Ο τρίτο είναι να παγώσει το freeze. Και ο τέταρτο είναι να συρρυκνωθεί το φόν. Αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνα δουλεύουν πολύ καλά στην παιδική ηλικία. Όταν όμως τους κουβαλήσουμε και στην ενηλικίωση χωρίς να τους ξεφορτωθούμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα, τότε γίνονται αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας εμπόδια στο να ζήσουμε μια πλήρη ζωή από την οποία να αντλούμε ικανοποίηση. Οπότε συνδέοντας αυτό που σου είπα προηγουμένως με το δικό μου τραυματάκι και με το κομμάτι της αποφευκτικότητας, θεωρώ ότι εγώ χρησιμοποίησα κάποιους μηχανισμούς άμυνας, μεταξύ των οποίων και το φόν, που σημαίνει ότι εξελίχθηκα σε άτομο το οποίο συνεξαρτάται. Ναι, και επίσης και την αποφευκτικότητα, το flight. Γιατί αποφεύγω όταν νιώθω πολύ δυνατά πράγματα, ερωτικά μιλάμε πάντα, αποφεύγω. Γι' αυτό και οι επιλογές μου μέχρι σήμερα στους γάμους και στις σχέσεις μου ήταν άνθρωποι με τους οποίους δεν μπορούσα να συνδυθώ ιδιαίτερα, γιατί δεν υπήρχε το τέριασμα. Δηλαδή απέφευγα υποσυνείδητα μέχρι τώρα να δεθώ ιδιαίτερα. Άρα αυτός ο συμβαστικός μηχανισμός άμυνας του flight μαζί με αυτόν του φόν με έκανα μία αποφευκτική που απέφευγα ουσιαστικές δεσμεύσεις, αλλά συνεξαρτόμουν με τους ανθρώπους που δεν είχα και καν ουσιαστική σύνδεση. Ναι. Ουσιαστικές συνδέσεις, όχι δεσμεύσεις, γιατί δεσμεύσεις έχω κάνει. Έχω παντρευτεί επιτυχώς δύο φορές και έχω χωρίσει επιτυχώς άλλες δύο. Λοιπόν, στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τι γίνεται? Έχουμε όλη αυτή τη συλλογή τραυμάτων στο υποσυνείδητο μας αποθυμένη. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά. Είμαστε πολύ okay, πολύ... τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε περάσει κάποιο ορόσημα, έχουμε τελειώσει το σχολείο, έχουμε σπουδάσει, κάνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά. Και μετά έρχεται ένα ερέθισμα στο παρόν, το οποίο μπορεί να είναι ένας ήχος,
μια ταινία,
μια εικόνα, μια ταινία, μπορεί να είναι και μια γκριμάτσα, το οποίο μας προκαλεί συναισθηματική μνημονική αναδρομή. Όχι καθαρή μνημονική αναδρομή. Δεν θυμόμαστε το περιστατικό. Μπαίνουμε πραγματικά στο πώς νιώθαμε όταν σύμπτωτα. Το οποίο είναι εξαιρετικά απορριθμιστικό. Παθαίνουμε αυτό που λέγεται συναισθηματική απορρίθμιση. Χαλιόμαστε δηλαδή. Δεν ξέρουμε γιατί χαλιόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση ότι εγώ τώρα χαλάστηκα επειδή αυτή η γυναίκα μου έχει πει αυτή τη λέξη, που αυτή η λέξη μου θύμισε εκείνο το περιστατικό που είχε συμβεί στο σχολείο, που η δασκάλα μου είχε πει εκείνη τη λέξη και τότε ένιωσα σκατά, άρα τώρα νιώθω σκατά, άρα μπορώ να το διαχειριστώ. Απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά. Και η συναισθηματική απορρίθμιση έρχεται και φέρνει ξεσπάσματα θυμού, βουλιμικές συμπεριφορές, τρώμε για να νιώσουμε καλύτερα, ανορεκτικές συμπεριφορές, δυσλειτουργίες στον ύπνο, δυσλειτουργίες σε όλη την ανθρώπινη λειτουργικότητα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες και δεν ξέρουμε πού μας έρχεται. Και νομίζουμε ότι λέμε κάτι πάει μαζί μου ρε φίλε. Δεν γίνεται για παράδειγμα να προσπαθώ τόσο πολύ να κάνω φιλότιμα δουλειά με τον εαυτό μου, να διαβάζω βιβλία και ξαφνικά εκεί από το τίποτα να χαλιέμαι, να είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένος. Emotional flashback. Συναισθηματική αναδρομή, ναι, η οποία προκαλεί emotional dysregulation, συναισθηματική απορρίθμιση.
Θέλω να μοιραστώ ένα μήνυμα από μία Κροάτρια η οποία άκουσε. Καλά, τώρα για μένα είναι σοκαριστικό αυτό που θα ακούσετε. Πόσο σοκαριστική ήταν και η εκπομπή. Η οποία έπαθε flashback, θα τρελαθώ δηλαδή που σας το λέω. Άκουσε την εκπομπή με την Κατερίνα Σιαμπάνη, η ντροπή. Είναι παλιά εκπομπή, το 2018 θαρό.
Και πολύ ωραία εκπομπή, πάρα πολύ.
Είναι δύο μέρη, πρώτη εκπομπή. Και επειδή δεν θέλω να σας κάνω spoiler, υπάρχει μία αποκάλυψη στην εκπομπή αυτή. Λέει η Κατερίνα ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα σχολείο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ακούστε την εκπομπή αυτή που δεν την έχετε ακούσει. Και το κορίτσι, γιατί το κορίτσι είναι, που έστειλε το email αυτό πέρυσι, είναι, ήταν 18 χρονών πέρυσι και θυμήθηκε από την εκπομπή, δηλαδή το είχε θάψει για 10 χρόνια, στην ηλικία των 8 χρόνων συνέβη, που την τρόπιασε, θα τρελαθώ με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα σχολεία, την τρόπιασε η δασκάλα στο δημοτικό, είχε πάρει λέει ένα ρολόι, της είχαν πάρει δώρο οι γονείς της, από ό,τι θυμάμαι. Το φόρεσε Τετάρτη Δημοτικού. Δεν ήξερε να λέει την ώρα. Τη ρώτησε η δασκάλα τι ώρα είναι και δεν ήξερε να λέει την ώρα το κορίτσι. Και τη σήκωσε πάνω όρθια, παιδιά, δεν λέει, θα τρελαθούμε τώρα. Τη σήκωσε όρθια, λέει, στην τάξη και έβαλε την τάξη να την κοροϊδεύει που δεν ήξερε να λέει την ώρα. Τώρα λέει, πια. Και το είχε θάψει, δεν το είχε πει πουθενά και άκουσε την Κατερίνα να αφηγείται το περιστατικό που αφηγείται και τη έκανε trigger και πήγε στον ψυχίατρό τη.
Αυτό όμως που συνέβη και στην ακροάτρια σου ήταν μνημονική αναδρομή καθαρή. Δεν ήταν συναισθηματική.
Σωστό και αυτό. Ήταν ακριβώς το περιστατικό.
Μπορεί όμως να συνοδευόταν και από συναισθηματική αναδρομή και να αναστατώθηκε και να απορριθμίστηκε.
Ναι.
Και να το πήρε. Ήταν πολύ τυχερή που τη βοήθησε η μνήμη της,
ναι,
να ανασύρει το περιστατικό αυτό καθ' αυτό, ούτως ώστε να το πάρει στον θεραπευτή της και να δουλέψει με αυτό.
Και έχει ήδη καταθλίψεις και τέτοια το κορίτσι, έτσι να το πούμε και αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που την γλίτωσε.
Δέσποινα μου, τον bullying προκαλεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα και τον bullying προκαλεί και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Γιατί τι είναι τον bullying, τι είναι ο εκφοβισμός, είναι συνεχόμενες ψυχικές κακοποιήσεις, ακόμη και σωματικές.
Και ο εξευτελισμός του συγκεκριμένου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και εξευτελισμός. Λέξε,
ήταν ψυχική κακοποίηση αυτό το πράγμα.
Βέβαια.
Η κοροϊδία.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέλω να κάνουμε podcast. Θέλω να κάνω μαζί σου podcast.
Ναι.
Θέλω σε κόρη, θέλω σε.
Πες.
Είναι το nagging. Το nagging, τα λεγόμενα προσβλημέντα, που είναι ένα modus operandi αρκετών ανθρώπων που ζούμε ανάμεσά τους. Που έρχονται αυτόκλητοι, απρόσκλητοι, να μας πουν και καλά καλές κουβέντες, ενώ στην ουσία μας δίνουν πολύ αρνητικά μηνύματα για μας και μας κοροϊδεύουν.
Δυστυχώς και αντρών προς γυναίκα, δηλαδή, ενώ στην ερωτική σχέση.
Μα μπορούμε να μιλήσουμε και για το νέκινγκ στο πρώτο ραντεβού.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι.
Αυτό. Ξέρω πως θα αρέσουν αυτά, να το κάνουμε. Γιατί όχι, να το κάνουμε. Να το κάνουμε.
Δηλαδή, άλλο να σου κάνει προσβλημέντο μία συνάδελφος, δεν ξέρω, η πεθερά σου, να πούμε τα πολύ έτσι γκράντε. Και άλλο να είναι στη φάση του γκομενιάσματος, θα το πω, εκεί που πάτε να γίνετε ζευγάρι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έλεγες ότι μπορεί να γίνει, να πυροδοτηθεί όλη αυτή η συναισθηματική απορρίθμιση, όχι καθαρά απαραίτητα, αλλά και με έναν άλλο τρόπο, πιο πλάγιο και έμεσο και λανθάνον.
Γίνεται αυτόματα και καταπέφτεις ψυχολογικά, απορριθμίζεσαι συναισθηματικά αυτόματα. Είναι τραγικό.
Ναι, είναι τραγικό.
Είναι φοβερό. Είναι φοβιστικό, είναι σαμποταριστικό. Στην ουσία αυτές οι συναισθηματικές αναδρομές σαμποτάρουν τη λειτουργικότητα σου, σαμποτάρουν τις σχέσεις σου, σαμποτάρουν την απόδοση σου, την εργασία σου, τα σαμποτάρουν όλοι.
Ένα.
Θεωρώ ότι αυτή η διαταραχή είναι μια διαταραχή η οποία στο μέλλον ερευνητικά θα συνδεθεί με άλλες ψυχικές διαταραχές, με την πρόκληση άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως είναι για παράδειγμα οι φοβίες, όπως είναι για παράδειγμα η διαταραχή πανικού, όπως είναι για παράδειγμα οι διάφορες συναισθηματικές διαταραχές ή αλλιώς καταθλίψεις.
Ο αλκοολισμός.
Οι εθισμοί. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια γενεσιουργός διαταραχή άλλων διαταραχών. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τα ερευνητικά δεδομένα για να το στηρίξω, αλλά ως ψυχολόγος και ως άνθρωπος ο οποίος υποφέρω από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και έχω και άλλες διαγνωσούλες, το πιστεύω αυτό το πράγμα ότι ισχύει, αλλά ευελπιστώ ότι σύντομα θα το αποδείξει η επιστημονική έρευνα. Εγώ δεν είμαι ερευνήτρια.
Με το CPTSD ζεις με αυτό, αφού το κάνεις, το απευθύνεις με συνοδεία ειδικού, μετά ζεις μαζί με αυτό. Δηλαδή το healing, η θεραπεία, η ίαση είναι να το ξέρεις ότι το έχεις.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να το πάρεις αυτό το πράγμα στη θεραπεία σου. Και να μου θέλω να σου πω το εξής, ότι είμαι πολύ λυπημένη γιατί έρχονται στα αυτιά μου, στο inbox μου θα έλεγα, στα εισερχόμενα μου, κάποια μηνύματα τελευταίως για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας και δεν είναι ενημερωμένοι ως προς τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που έχει η επιστήμη μας. Δηλαδή δεν έχουν γνώσεις γύρω από τον ναρκισισμό, δεν έχουν γνώσεις γύρω από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, δεν έχουν γνώσεις γύρω από τη συνεξάρτηση και δυστυχώς κάποιοι ειδικοί δεν είναι ενημερωμένοι. Αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα, όταν σπούδαζα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα ψυχολογίας, που είναι το καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, δεν υπήρχαν αυτές οι γνώσεις να μας τις δώσουν. Δεν υπήρχαν. Σπούδασα στο καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στα Βαλκάνια. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε έδρα ψυχολογίας από το 1926. Έχει ένα πολύ υψηλά πιστοποιημένο πρόγραμμα ψυχολογίας και δεν υπήρχαν αυτές οι γνώσεις να μας τις δώσουν. Λοιπόν, οπότε πρέπει να επιλέγουμε και θεραπευτή, ο οποίος δεν είναι ενημερωμένος. Το λέω έτσι τώρα ενδεικτικά, ότι σκέφτομαι του χρόνου μαζί με τη συνάδελφο μου, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία είναι ακαδημαϊκός, να δημιουργήσουμε μία σειρά μετεκπαιδεύσεων για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν πάνω στις καινούριες γνώσεις της επιστήμης μας, ούτως ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και θεραπευτικά, ο καθένας αναλόγως με τη θεραπευτική μέθοδο που ακολουθεί. Αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει τώρα, θα γίνει στο μέλλον και σκέφτομαι πολύ σοβαρά ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κοινότητα από θεραπευτές οι οποίοι να έχουν ήδη υγιείς προσωπικότητες και να είναι γνώστες, καλοί γνώστες των καινούριων εξελίξεων της ψυχοπαθολογίας.
Πού να δεις το δικό μου το inbox τι μηνύματα έχει από ανθρώπους που υποφέρουν και έχουν υποφέρει από κακούς και κακές ψυχοθεραπεύτριες. Και έχω και προσωπικά, πήρα και εγώ, έχω πάει δηλαδή, έχω τύχει.
Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά επιλεκτικό. Για να μπει κάποιος θεραπευτής σε αυτό το πρόγραμμα, θα περνάει από συνέντευξη. Και αν πληρεί τα κριτήρια του προγράμματος, θα το ακολουθήσει, γιατί θεωρώ ότι...
Παιδιά, θέλει προσοχή. Ένα είναι το θέμα της κατάρτισης και ένα είναι το θέμα και του ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος είναι κακός άνθρωπος.
Είναι και τα δύο στοιχεία.
Εντάξει.
Να υπάρχει η κατάρτιση και να υπάρχει και η ποιότητα, η πνευματική και η ηθική. Να είναι η υγιή προσωπικότητα, να μην είναι ένας τοξικός, κακοήθης άνθρωπος. Να υπάρχει καλοήθη.
Μου έχουν στείλει παραδείγματα, μου έχουν πει για ομοφοβικούς, για ρατσιστές, για μισογίνηδες, για νάρκισσους. Τι να σας λέω τώρα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
Δυστυχώς δεν πιστεύω. Δεν είναι όλοι. Έχει εξαιρετικούς θεραπευτές εκεί έξω.
Προφανώς δεν είναι όλοι.
Έχει εξαιρετικούς ψυχολόγους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο ταμείο τους, που έλεγαν οι ασκητές, βρίσκονται μέσα στο γραφιάκι τους, στο δωμάτιο της θεραπείας και δίνουν στη ψυχή τους και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έχει όμως και διάσημους και πολύ προβαλλόμενους στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν ήδη διαταραγμένες προσωπικότητες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη φήμη
τους, όπως το είπες,
εκμεταλλεύονται τη φήμη τους και υπερχρεώνουν και κάνουν ζημιά στους ανθρώπους. Δέσποινα, να μπορώ να μιλάω ανοιχτά για αυτό το θέμα, γιατί όταν αποφάσισα να ασχοληθώ αποκλειστικά με τα media, να ασχοληθώ αποκλειστικά με την τηλεόραση, να ασχοληθώ αποκλειστικά με το YouTube, έκλεισα το γραφείο μου. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εξαργυρώσω την όποια λαοφιλία έχω αποκτήσει μέσα από το κανάλι μου στο YouTube και μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές, ώστε να χρεώνω υπέρογκα ποσά για ψυχοθεραπείες οι οποίες δεν είναι αξιόλογες. Δεν λέω ότι όλοι όσοι είναι διάσημοι είναι καλοί. Και επίσης,
σε καμία περίπτωση.
Δεν λέω ότι είναι κακοί όλοι όσοι είναι διάσημοι, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς επιλέγουμε ένα θεραπευτή. Θα κάνω πολύ αυστηρό screening και ποιος θα έρθει. Θέλω να κάνω έναν κύκλο με θεραπευτές ενημερωμένους που μπορώ να συστήνω στον κόσμο, αλλά να ξέρω σίγουρα ότι έχω δουλέψει μαζί τους και είναι υγιείς προσωπικότητες και γνωρίζουν τα βασικά.
Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Είναι άλλο να πέσει σε κακή κομμότρια, το πολύ πολύ να σου κάψει και το μαλλί στην έσχατη, θα ξαναμεγαλώσει κλπ. Το να πετύχεις κακό ψυχοθεραπευτή θέλει και από εμάς, παιδιά, να αναλάβουμε την ευθύνη. Δεν είναι οι άνθρωποι τέλειοι, είναι άνθρωποι όλοι. Και το άλλο να πω για τους τσαρλατάνες και τους αγίπτες, που είναι αγαπημένη μου λέξη, και το άλλο να πω σε αυτούς που σας τάζουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Η δουλειά είναι σκληρή και του καθενός. Δεν μπορεί να την κάνει άλλος για εσάς και δεν μπορεί κάποιος να σας υποσχεθεί τρεις συνεδρίες για να μην έχετε παιδικά τραύματα. Τρεχάτε μακριά. Καλύτερα πάτε να πίνετε ποτά με τους φίλους σας εκεί πέρα έξω, να δείτε εκεί τα λεφτά σας.
Καλό.
Χίλιες φορές. Έτσι δεν είναι?
Δεσποινά μου.
Χίλιες φορές.
Εδώ θέλω να πω ότι είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ψυχικές διαταραχές η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όπως πολύ ορθά το είπε, ζεις μαζί της.
Ναι, αυτό. Και που λέω τώρα ένα. Ποιες λύσεις τώρα? Δεν υπάρχουν λύσεις. Ζεις με αυτό.
Εγώ την παρομοιάζω με ένα χρόνιο αυτοάνωσο νόσημα. Πώς, για παράδειγμα, απρόσφατα έχω διαγνωστεί εγώ με νοσοκρόν, που ξέρω ότι είναι χρόνιο αυτοάνωσο νόσημα, ξέρω ότι δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ποτέ, αλλά ξέρω επίσης ότι με την κατάλληλη διαχείριση των συμπτωμάτων και την φροντίδα της σωματικής και ψυχικής μου υγείας, μπορώ να το κρατώ σε ύφεση. Έτσι και με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δουλεύουμε με έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της δικής μας επιλογής. Εδώ, Δέσποινα μου, θέλω να πω στον κόσμο ότι στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει ένα playlist που έχει τίτλο «Για την ψυχοθεραπεία», όπου έχουμε διάφορα βίντεο που εξηγούμε πώς είναι η ψυχοθεραπεία, πώς γίνεται η ψυχοθεραπεία και πώς κάνουμε επιλογή ψυχολόγου. Κατά τη γνώμη μου, εμένα προσωπικά, καλύτερα η ψυχοθεραπεία να γίνεται σε ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή. Παρόλο που υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις ψυχίατρων-ψυχοθεραπευτών που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Θα προτιμούσα όμως τη δουλειά του ψυχιάτρου να την κάνει ο ψυχίατρος και τη ψυχοθεραπεία να την κάνει ο ψυχολόγος. Τώρα είναι η δική μου προτίμηση αυτή. Σίγουρα όμως υπάρχουν τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για να μπορεί κάποιος να είναι ψυχοθεραπευτής. Τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για να είναι κάποιος ψυχολόγος και υπάρχουν και τα ουσιαστικά προσόντα που έχουν να κάνουν με την υπευθυνότητα του, με τον ανθρωπισμό του, με το φιλότιμο του, με την εργατικότητα του, με το πόσο διαβάζει, πόσο εξελίσσεται, πόσο προσπαθεί και πολύ βασικό, αν ο ψυχολόγος τον οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία κάνει ψυχοθεραπεία και ο ίδιος. Αν πάτε να κάνετε ψυχοθεραπεία σε κάποιον
που
δεν κάνει ψυχοθεραπεία ή δεν έκανε ποτέ του ψυχοθεραπεία, είναι μια τεράστια κοκκινή σημαία. Λοιπόν, για τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης που προκαλείται στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, με τη βοήθεια του θεραπευτή του, της θεραπεύτριας του και με την προσωπική του προσπάθεια θα βρει τους τρόπους που τον ίδιο θα βρω εγώ τους τρόπους που εμένα θα με καθησυχάζουν, θα βρεις εσύ τους τρόπους που σένα θα σε καθησυχάζουν, θα βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα φεύγουμε γρήγορα από τη συναισθηματική απορρίθμιση και θα βρούμε τρόπους να ρυθμιζόμαστε. Αυτοί οι τρόποι να ρυθμιζόμαστε πρέπει να είναι εσωτερικοί, εκ των έσω. Δεν θα μας ρυθμίζει κάποιος άλλος. Και εδώ θα σου κάνω ένα spoiler για τη συζήτηση που θα κάνουμε για τον ναρκισισμό, ότι οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας έχουν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, ότι χρησιμοποιούν τους άλλους ως μέσο διαχείρισης της συναισθηματικής τους απορρίθμισης. Εντάξει. Από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το πώς θα διαχειριστούν την απορρίθμιση τους είναι αυτό που αποδεικνύει και καταδεικνύει το ηθικό τους ποιόν και το ανθρώπινο τους ποιόν. Λοιπόν, μέσα από την ψυχοθεραπεία, με την ψυχοεκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να διαβάζεις επιστημονικά βιβλία, όπως το βιβλίο του Pete Walker που έχω αναφέρει, να παρακολουθείς ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο από ψυχολόγους.
Και όχι μόνο αυτό, να κάνεις και αλλαγές στη ζωή σου έτσι. Δηλαδή, οι φίλοι που δεν σε πάνε μπροστά, που έχεις καταλάβει ότι δεν είναι που είναι τοξική, ας πούμε, που τους αλλάζει.
Να καθαρίσεις το χωράφι σου από τα ζυζάνια.
Φεύγεις από μια κακή σχέση που ορίθεται στη μάνα σου.
Πολύ σωστά.
Που, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι με το σώμα σου. Ξέρω, πηγαίνεις από εκεί που δεν κουνιέσαι, κάνεις, αρχίζεις και περπατάς 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Όλα αυτά είναι στο πώς διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Δεν είναι απ' έξω.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, με τον ψυχολόγο σου, τον ψυχοθεραπευτή σου, την ψυχοθεραπευτρία σου, θα δουλέψεις το ζήτημα των τραυμάτων σου. Δεν θα πω για τον καθένα γενικά μία λύση. Ο καθένας προσωπικά, σε συνεργασία με τον ειδικό ψυχικής υγείας που εμπιστεύεται, θα δουν πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση των τραυμάτων. Υπάρχουν τραύματα τα οποία είναι εύκολα διαχειρίσιμα λόγω του ότι είναι καταγεγραμμένα με λεκτική μνήμη και είναι εύκολο να γίνει η ανάσυρση. Υπάρχουν τραύματα τα οποία είναι δύσκολο να διαχειριστούν θεραπευτικά, να τα διαχειριστούμε θεραπευτικά, γιατί είναι καταγεγραμμένα ως πολύ πρώιμες εμπειρίες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή στην ύπνωση. Εγώ θεωρώ την ύπνωση ως μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Θα τη δεχόμουν μόνο αν την κάνει ένας ψυχολόγος εκπαιδευμένος στην ύπνωση και όχι οποιοδήποτε άλλος. Γιατί υπάρχουν διάφοροι που δεν είναι ψυχολόγοι, που δεν έχουν γνώση της ψυχοπαθολογίας, που δεν μπορούν να αντιληφθούν την επικινδυνότητα κάποιων συνθήκων. Δεν θα εμπιστευόμουν να κάνω ύπνωση σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος, ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί στην ύπνωση. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής με εκπαίδευση στην ύπνωση. Αλλά πάλι τη θεωρώ, θα την απέφευγα, Δέσποινα. Θα την απέφευγα γιατί θεωρώ ότι δεν είναι επικίνδυνα νερά να πάμε να παρισφρήσουμε στο υποσυνείδητο μας και να αγγίξουμε ίσως ένα τραύμα το οποίο μπορεί να είναι ενάρχη και αγγίζοντάς το να κάνει έκρηξη. Εντάξει.
Ναι.
Άρα δεν μπορώ να δώσω γενικές οδηγίες για το πώς διαχειριζόμαστε τα τραύματα ψυχοθεραπευτικά. Σίγουρα δεν μπορούμε να διαγράψουμε εντελώς από τη μνήμη μας γεγονότα που έχουν συμβεί, σίγουρα. Όσο όμως ψυχοθεραπευόμαστε, τόσο μπορούμε να συμφιλιωθούμε με τους εσωτερικούς μας δαίμονες, να τους υποτάξουμε, να τους διαχειριστούμε αρκετά καλά, ώστε να ξέρουμε ποια είναι τα triggers, ποια είναι τα ρεθίσματα που μπορεί να μας προκαλέσουν συναισθηματική απορρίθμιση και να αποφεύγουμε τα ρεθίσματα. Και όπως είπες πάρα πολύ ορθά, αποφυγή ρεθισμάτων σημαίνει βγάζω τους τοξικούς από τη ζωή μου, οριοθετώ ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζουν το χώρο μου. Και το πολύ βασικό, αλλάζω την αφήγηση που έχω στο μυαλό μου. Οι γονείς μας, η κοινωνία, η pop κουλτούρα μας έχει εγκαταστήσει ένα λογισμικό μέσα στον εγκέφαλό μας, το οποίο έχει μια αφήγηση η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής και να μας προκαλεί η ίδια αυτή η εσωτερική αφήγηση, ο εσωτερικός κριτής, όπως το ονομάζει ο αγαπητός Πιτ Γόλκερ στο βιβλίο του για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αυτός ο εσωτερικός κριτής να αποτελεί εσωτερικό ερέθισμα το οποίο να προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε ένα εξωτερικό ερέθισμα. Μπορεί να κάθομαι να είμαι χαλαρός και το μυαλό μου να μου λέει μαλακίες. Μαλακίες τις οποίες μου τις έχουν εγκαταστήσει ως λογισμικό, όπως για παράδειγμα τα καλά κορίτσια δεν κάνουν το ένα, τα καλά κορίτσια δεν κάνουν το άλλο κλπ.
Και νομίζω είναι μία από τις πολύ σημαντικές δουλειές της ψυχοθεραπείας είναι η ανακατασκευή του αφηγήματος. Δηλαδή φεύγεις από εκεί πέρα μέσα με άλλη ιστορία. Την έχεις επεξεργαστεί αλλιώς, ώστε να είναι το σκαλοπάτι για να μεγαλώσεις τέλος πάντων.
Μια από τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους στις οποίες έτυχα εκπαίδευση είναι το narrative therapy, η αφηγηματική θεραπεία, η οποία έχει ακριβώς αυτό το στόχο να βοηθήσει ο θεραπευτής, το θεραπευόμενο, μέσα από την ψυχοθεραπευτική σχέση, να ξαναγράψει, να κάνει rewrite την ιστορία της ζωής του. Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχολογικές ασκήσεις, ψυχοθεραπευτικές ασκήσεις. Επιτρέπεται να συστήσω βιβλία?
Επιτρέπεται, ναι.
Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσία, η οποία είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη, συνάδελφος και συνεργάτες, Έχει γράψει 3 βιβλία με ασκήσεις ψυχολογικές, τα οποία εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο upbility.gr.
Ωραία.
Προσπαθώ να θυμηθώ τίτλους. Το ένα είναι «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας». Άμα ψάξετε στο upbility.gr...
Ωραία, ωραία. Υπόλοιπους, θα τα έχουμε και εμείς τα μας.
Είναι βιβλία τα οποία έχουν πρακτικές ασκήσεις για ενήλικες, για παιδιά και για εφήβους. Ψυχολογικές ασκήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αλλά αυτό που συνήθως είναι πολύ βοηθητικό είναι να πάρεις ένα τέτοιο βιβλίο, να το πάρεις στη θεραπεία σου, να πάρεις μια άσκηση και να πεις «μπορούμε να κάνουμε αυτή την άσκηση με τον θεραπευτή μου». Υπάρχει και το «Ανακαλύπτοντας εμένα», είναι το καινούριο της βιβλίου από το ability.gr, «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας», 1 και 2. Λοιπόν.
Νομίζω θα κλείσουμε με Jung, ο οποίος έχει πει επίκτητο βέβαια, δεν είναι δικό του. Δεν είναι αυτό που μου συνέβη, είναι είμαι αυτό που αποφάσισα να γίνω. Μπορεί να μας έχουν συμβεί πάρα πολύ τραυματικά γεγονότα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα σου πει άλλος Δέσποινα, ωραία όλα αυτά που λέτε εσείς, αλλά εγώ έχω υποστεί αυτό. Αρκεί να ανοίξεις το δελτίο ειδήσεων σε ένα site να δεις τραυματικά γεγονότα, έτσι. Όμως η ζωή είναι μία, είναι δική μας, είναι μικρή και σύντομη και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, παιδιά.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Δέσποινα, παρά μόνο ότι σε αγαπώ και ότι σε θεωρώ ένα παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος είσαι επιζώσα, survivor, και είσαι στο δρόμο προς την ευημερία. Δηλαδή, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα, μπορούμε από θύματα να μετατραπούμε σε επιζώντες, survivors,
έτσι,
και να βάλουμε στόχο να γίνουμε ευημερούντες. Δηλαδή, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε υποέλεγχο, υποδικό μας έλεγχο, γνωστικό και συναισθηματικό, τις οποιοσδήποτε εσωτερικές μας αναταράξεις. Και εκεί είναι ο στόχος, προς τα εκεί πάμε.
Ναι,
θύμα επιζών ευημερών. Θύμα επιζώσα ευημερούσα. Για αυτή την ευημερία, αγάπη μου, προσπαθούμε.
Σε πείσμα των καιρών. Θέκλα, σε ευχαριστούμε πάρα
εγώ,
πολύ.
Εγώ, Δέσποινα, για φιλιά και σε σένα και σε όλο τον υπέροχο κόσμο που σε ακολουθεί.
Φιλιά πολλά, γεια γεια.
Yeah.